Začíná pravidelný pořad Leonardo Plus a v jeho rámci pravidelný cestopis hodnot, ve kterém mluvíme o ekonomii, ale také šířeji o současných společenských otázkách. Jeho hlavním hostem je ekonom Tomáš Sedláček. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
V první části pořadu budeme mluvit o myšlence nepodmíněného základního příjmu, která vlastně není nová, nově se ovšem z akademických debat přesunula i do politiky. Od mikrofonu vás zdraví Marek Kuchařík. Nepodmíněný základní příjem pracuje s myšlenkou, že stát by každému svému občanovi vyplácel pevně stanovenou částku bez závislosti na tom, jaký příjem takový občan má. O takzvaném garantovaném příjmu řekl kanadský senátor Art Eggleton. Způsob, jakým jsme se chtěli vypořádat s chudobou, selhal. Musíme vyzkoušet nový přístup. O nepodmíněném základním příjmu budou tento rok hlasovat Švýcaři. Pokud projde, každý švýcarský občan by měl v přepočtu dostávat 60 tisíc korun. Experiment se připravuje také v nizozemském Utrechtu, kde se bude týkat jen stávajících příjemců sociálních dávek. Zkoušel se i v dalších zemích, například v Brazílii, ovšem vždycky jen po omezenou dobu a pro přesně specifikovanou skupinu obyvatel. Vážně jako o alternativě o něm uvažují jen v zemích, které na to mají, ve zmíněném Švýcarsku, Finsku, Nizozemí. Téma otevřeme krátkou ukázkou. O nepodmíněném základním příjmu hovořili v pořadu pro a proti Martin Brabec z Centra globálních studií při Filozofickém ústavu Akademie věd a profesor Martin Potůček, vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vedl by takový příjem ve společnosti k napětí kvůli tomu, že peníze dostávají i ti, kteří si to nezaslouží?
Tady právě myslím si, že tenhle prvek by tady nenastával, a to z toho důvodu, že ten základní příjem je všeobecný. Ty současné podmíněné dávky právě toho příjemce nějakým způsobem stigmatizují, protože říkají, vidíte, to je on, který nesplnil nějaké podmínky a tudíž musí dostávat od nás všech nějakou dávku. Ale ten základní příjem, když je všeobecný, tak ho dostane každý občan.
No, já to nevidím tak jednoduše, poněvadž zároveň lidé někde pracují, mají nějakou rodinu s nějakým složením a určitě by si zároveň začali klást otázku, a tady mluvíme o desítkách miliard ročně z veřejných rozpočtů, nebylo by efektivnější, aby raději efektivně a cíleně šli k těm, kteří z dlouhodobého hlediska pak mohou té společnosti prospět, ať už jde třeba o lékaře, sestřičky, učitele, pracovníky sociálních služeb.
Samozřejmě tyto skupiny by pořád dostávaly příjem, ale zároveň by ještě dostali nepodmíněný základní příjem. Měli by plat mzdu ze své práce, ale zároveň nepodmíněný základní příjem.
Ano, takže kdyby byly, řekněme, zavedeny ty 2000 měsíčně, tak ty by dostali i zaměstnanci ve finančnictví a pojišťovnictví, kteří mají dnes průměrné platy přes 50 tisíc. A zároveň pracovníci těch sociálních služeb, kteří se starají o staré a handicapované, a ti by si přilepšili ke svému průměrnému platu 16 nebo 17 tisíc.
No, ale kdyby tady byla progresivní daň z příjmu, no tak by ti finančníci 50 tisícoví vlastně odevzdávali to, co dostanou základním příjmu, zase za zvýšenou daň z toho.
Ten základní příjem sám o sobě skutečně nic nevyřeší. Velice děkuju za tu vaši odpověď, pane kolego, poněvadž by musel být zasazen do poměrně výrazných změn ostatních součástí sociálního systému. A na tom by se nejprve musela nalézt politická shoda.
To byla naše první ukázka. Tomáši, jaký je podle vás stav diskuze o nepodmíněném základním příjmu u nás? Jak jsme slyšeli, jeho zavedení by vyžadovalo hluboké systémové změny.
To je vlastně myšlenka, se kterou jsem se poprvé setkal u jednoho mého švýcarského kolegy. Asi před 5 nebo 6 lety si vzpomínám, že se to už diskutovalo celkem živě, tenkrát na univerzitě v San Galenu. Já upřímně řečeno, jakoby nemám na to úplně vyhraněný názor. Jo. Na jednu stranu je to vlastně otázka jakési sociální sítě a tam vždycky platilo to a stále si to myslím, že stát by se měl postarat jenom o nutné minimum, to znamená, aby ti lidé měli co jíst, kde spát, aby nám tady prostě lidi neumírali hlady, byť si to nezaslouží. Jo. To je prostě asi jedna z principů vyspělé společnosti, která se pomaloučku poloučku začíná měřit tím, jak se stará právě o své nejchudší členy. To za prvé. Za druhé tady byla myšlenka, která teda pochází od Rawlse, to je filozof, ekonom, nebo spíš možná filozof, než ekonom, morální filozof, který navrhoval, že by se bohatství daného národa počítalo podle stavu bohatství toho nejchudšího obyvatele. Což je celkem zajímavé, protože můžete mít velice bohatou společnost, jako je třeba Amerika, nebo některé, ještě výrazně je to v některých arabských zemích, které jsou bohaté na ropu, nebo třeba v Rusku je to hodně vidět, kde je extrémní bohatství na straně jedné a extrémní chudoba na straně druhé, což taky vlastně není dobře. Že to jsou dvě věci. Za třetí potom je tady myšlenka Lorda Skidelského, kterého za chviličku uvítáme v Praze na výstavě v Doxu, jestli tímto můžu posluchače pozvat na výstavu Duše peněz. Vlastně mnoho témat, které řešíme tady, tak se bude řešit i tam. No a ten zase přichází s myšlenkou, že jak se nahrazuje lidská práce roboty a konec konců i umělou inteligencí, tak to podle všeho vypadá, že v následujících několika málo letech přijdeme o desítky tisíc, statisíce a dokonce i se hovoří o 30% pracovní síly, která bude nezaměstnaná nebo nezaměstnatelná. Lidstvo se vyznačuje tím, že nahrazuje svoji práci prací čehosi jiného. Až doteď naše stroje umělé nahrazovaly naše svaly, ať už je to jeřáb, nebo auto, nebo kolo, nebo zbíječka. A teď se dostáváme do doby, kdy umělá inteligence bude nahrazovat i náš rozum, dokonce možná i naši kreativitu a i schopnost indukce a dedukce. To znamená, že ohrožení na zaměstnání jsou nejen třeba taxikáři, teď pokud tedy se za několik let bude provozňovat ty samořídící se auta, tak najednou máte problém kam s řidiči. No ale dokonce se spekuluje i o tom, že takové zaměstnání jako třeba doktoři, že ten doktor už vlastně nebude dělat tu samotnou diagnózu, nebude ani navrhovat léčbu, nebude možná ani ordinovat prášky, ale bude jen tak jaksi doplňkem pro, řekněme, starší obyvatele, které ještě neumí komunikovat s tím počítačem, tak tam budou mít toho doktora v tom bílém plášti, podobně asi tak, jako dneska máme piloty v letadlech, kde říká se takový vtip mezi piloty, že v budoucnosti bude v letadle pilot a pes a rolí toho psa bude hlídat pilota, aby na nic nešahal, a rolí pilota bude krmit toho psa. Takže takhle to asi bude, a i náš letadlo bude pochopitelně létat samo. Takže pokud se toto má stát a všichni filozofové a vědci, kteří se digitální technologií zabývají, tak se shodují na tom, že k tomu celkem jistě dříve nebo později, a vypadá to, že spíš dříve než později dojde, pak je skutečně otázka, co teda s lidskou prací bude nahrazena třeba umělou inteligenci. Kdo ji má vlastnit? Má ji vlastnit soukromník? Nebo ji má vlastnit stát? A nebo ji má vlastnit lidstvo obecně? No a vtedy už se dostáváme k tomu momentu, kdy vlastně pro ně ten minimální základ má jakousi logiku, že by vlastně stroje, to znamená kapitál, nebyl vlastněn ani státem, ani soukromníkem, ale že nějaký minimální, řekněme, akciový podíl by mělo celé lidstvo. Já totiž, a to byla moje kritika, je vlastně ve Švýcarsku, on ten minimální příjem se často prezentuje kvůli nerovnosti. A já říkám, no, mým švýcarským přátelům říkám, pánové, jako jestli jako máte nerovnost, skutečně se vám leží na srdci nerovnost, tak se pojďte zaměřit na ty lidi, kteří opravdu potřebují, což teda se vší upřímností nejsou Švýcaři. Takže jsem tam navrhl, jestli teda jak se toto vám leží, tak pak by bylo rozumnější navrhnout jakýsi globální minimální příjem. To znamená, že a to by teda pomohlo jakýmsi chudým v Africe, v Asii, všichni lidi by na to měli vlastně stejný nárok. Dokážete si představit, jak by se hned změnily investice, kdyby lidi třeba z chudých zemí, z chudých částí Afriky nebo z chudých částí Indie najednou disponovali takovýmhle příjmem, tak by pochopitelně všechny možné investice přestaly téct tolik do Evropy, kde už ten efekt není tak velký, ale natekly by do těch míst světa, kde je to skutečně zapotřebí. Takže to je taková moje trošičku, sám cítíte, ambivalentní odpověď, nicméně já jsem na začátku avizoval, že v tom ještě nemám úplně jasno, ale z hlediska těch digitálních technologií si myslím, že k něčemu podobnému zřejmě bude muset dojít. Nechceme-li, aby se lidstvo pokračovalo v tom rozdělení na extrémně chudé a na extrémně bohaté.
Určitě po vás nikdo nechce ano či ne. Nicméně pokud si představíme takový nepodmíněný základní příjem v současném stavu současného trhu práce a současného stavu veřejných financí, mohl by jim nějak pomoci? Byl by v něčem pro ně pozitivní?
Tady otázka, co bude člověk dělat, nemusí-li pracovat. Jo, to se už dostáváme do jakýchsi psychologicko-filozofických rovin, možná sociologických. Co by člověk tvořil, kdyby se nemusel starat o peníze? Takže já se vždycky svých kamarádů ptám, hele, jestli, co byste dělali, kdybyste nemuseli dělat nic? A pokud mi odpoví, jako třeba ve vašem případě, mě by třeba bavilo natáčet rozhovory do rádia, tak aby je lidi mohli slyšet a abych si mohl vybírat vlastní témata, tak bych vám řekl, že jste šťastný člověk. Jo? Teď to považujete za práci, ale kdyby se ten motiv toho finančního zdůvodnění odstranil, tak zrovna třeba u tohoto typu práce se dokážu představit, že by to člověk dělal vlastně i dobrovolně, dělal by to možná jináč a tak dále, ale je to kreativní práce, která je představitelná, že by to, a konec konců na internetu je mnoho lidí, kteří toto vlastně dělají jakoby zadarmo, spontánně a funguje to. No, takže to je na jedné straně. Na druhé straně, jestli někdo pracuje v nějaké, já nevím, řekněme továrně, kde jsou skutečně špatné podmínky, ta práce ho nebaví, dělají skutečně jenom a jenom pro peníze, anebo se jim ten bankéře nebo finančníka, kterého sice ta práce tolik netrápí, ale je pro ně třeba nemorální nebo lidsky nepřípustná a dělá, řekněme, v uvozovkách nepoctivosti nebo prasárny, nebo pohybuje se na hraně zákona jenom kvůli tomu, že to potřebuje, jináč sám od sebe by to nedělal. Tak je otázka, jestli tato druhá kategorie lidí, jestli by pokračovali v této práci. A my prostě potřebujeme někoho, kdo vynese ty popelnice v 5 hodin ráno. A potřebujeme někoho, kdo bude uklízet chodníky. Ale je zase na druhé straně, my nevíme, co to systém udělá. Je klidně možný, že v momentě, kdy se z toho odmontuje to stigma, o kterém vlastně hovořil pan kolega Potůček, tak najednou lidi začnou uklízet svoji silnici, jo, protože už tam se na ně nebude dívat jako na někoho, kdo to dělá, protože nic jiného dělat nemůže, ale na člověka, který prostě si rád uklidí před svým vlastním prahem, tak jako se to konec konců děje v Americe. Ale v současném stavu bych rovný příjem nedoporučil. Uvidíme, jak dopadnou ty experimenty. A když už, tak teda, jak jsem říkal, rovný příjem, ale globální. To znamená, že každý obyvatel planety by měl nárok na nějakou stejnou startovní částku. A pak už dále by to bylo teda jakási volná soutěž. Ono mimochodem, pardon, ještě poslední věc, ono to něco podobného tady navrhovala pravicová strana pana ministra, pak se teda stal ministrem, pan Vlastimil Tlustý, jestli se, to bylo tak, že každý dostane jako jakýsi fiktivní příjem, který nedaní, pokud je tak chudý, že nic nevydělává, tak dostane, já nevím, plácnu 3 000 měsíčně nebo 5 000 měsíčně, tu částku si teď nepamatuju, aby to vyšlo. No ale v momentě, kdy jak si vyděláváte víc, tak pochopitelně tu částku dostáváte jenom fiktivně, takže kdo vydělává 5 000 měsíčně, tak jakoby tu částku 3 000 nedostává. Takže to není to úplně jaksi levicová myšlenka, nebo dokonce komunistická myšlenka, jak se některým může zdát. Je to slučitelné i jaksi s pravicovým myšlením, i když pochopitelně ďábel spočívá v detailech. A je také teda, já jsem to tenkrát počítal, tu rovnou daň pana Tlustého, a vycházelo to extrémně fiskálně negativně, to znamená, že by na to stát musel přispívat, protože by, nebo buď to by se museli zvednout daně prudce, anebo by se stát nadále zadlužoval.
Byste právě řekl slovo experiment. Těch experimentů bylo víc, třeba v 70. letech se takový systém zkoušel v kanadském městě Dauphin. Ten experiment trval 5 let. To je pro změnu systému asi příliš krátká doba. Jak dlouho by podle vás mělo trvat takové ověření, takhle zásadní změny před zavedením?
No dokud neskolabuje. No, to znamená, pokud 5 let neskolaboval, tak se měl pokračovat dál a čekat, dokud neskolabuje. No a pokud tedy pojede dlouhou dobu dobře, tak je pravděpodobné, že tedy ty obyvatelé se na to zvykli tak a ta společnost bude fungovat. Tak pak bych se nebál tento experiment pustit do širší společnosti. Ono to funguje do jisté míry i v kibucích izraelských, kde je to jakási jakoby simulace velké rodiny, chcete-li. V Mondragonu se dělalo něco podobného, tam zase byla taková ekonomika, která byla vlastněna samotnými dělníky, takže ten zisk zůstával jakoby jim. To teda není úplně moc co dočinění s tím rovným příjmem, ale byl to také vlastně pokus jakéhosi alternativního ekonomického zřízení k současnému růstovému kapitalismu.
My jsme mluvili o motivaci k práci, kterou by rozhodně nepodmíněný základní příjem změnil, ale co třeba taková motivace ke vzdělání? Proč se mám vzdělávat, když mám jistotu, že peníze prostě budu dostávat?
Vzdělání tady není kvůli penězům. To je častá chyba českého školství a vůbec možná možná někde jinde, to určitě bude existovat. Jako lidé, kteří se vzdělávají kvůli tomu, aby měli lepší platy, si myslím, že tam jako nemají moc co dělat. Jo? Vzdělání, které vám platí stát, je tady od toho, abyste byla naplněna vaše zvídavost, abyste mohli plnit základní funkci člověka, což je učit se, a abyste tyto poznatky mohli dát dál. To, že se na tom dá vydělat, je, nebo by měla být, nebo na těch univerzitách bychom ty studenty měli vést k tomu, že to je sekundární funkce. Jo. Já nevím, abych to přirovnal. To, že vám partner vaří dobré jídlo, je hezký bonus, ale určitě to není něco, kvůli čemu si toho partnera berete.
Znamenal by garantovaný příjem zánik trhu práce a úplné oddělení státu a trhu? Trhu práce?
No ne, tak stát by určitě musel dohlížet na třeba bezpečnost práce, nebo aby nepracovali děti. Stát by jistě nemusel by tedy řešit, nebo tímto by řešil nezaměstnanost. Nezaměstnanost by již jaksi ztratila svůj osten toho problému, protože nezaměstnaný člověk by vlastně nebyl problémem, protože byť by byl nezaměstnaný, tak by vlastně společensky netrpěl. Mimochodem nezaměstnaný člověk to neznamená, že to je chuďas, jo. Nezaměstnaný člověk může být i velice bohatý. Bohatý člověk, myslím si, že třeba takový Bill Gates je nezaměstnaný, nebo prostě někteří umělci, nebo lidé, kteří už vydělali hodně peněz, tak mohli dojít do takového dobrovolného důchodu. Ale myslím si, že zatím na to společnost není připravená a upřímně řečeno ty propočty, které u nás dělá například David Marek nebo další ekonomové, tak ty nedopadají úplně dobře.
Takový příjem by vlastně nahradil současný stávající systém sociálních dávek. Kdy vznikl ten systém, co položilo jeho základy?
Ten současný evropský sociální systém, tak to jsou dlouhé desetí a staletí vývoje vlastně pokročilého státu, který se vlastně stará o své obyvatele, do jisté míry nahrazuje to, co by člověk vlastně měl dělat pro ty své blízké. To znamená s nástupem individualizace, s nástupem rozpady rodiny, k tomu by vám asi lépe něco řekli sociologové, kdy ta základní sociální funkce spočívala na bedrech rodiny, to znamená rodiny se starali o staré, o slabé, o děti, vychovávali je a tak dále, vedli svoji jakousi politiku vůči sousedům, chcete-li. Tak dneska už vlastně žijeme ve společnosti, kde se o ty staré já osobně nebo člověk osobně starat nemusí. Může, ale nemusí. Jo. Takže pokud já jsem celý život protivný, nebo mi děti umřou, nebo mám rozhádanou rodinu, nebo naopak děti jsou protivní, no prostě pokud se o mě nikdo nestará v mém starém věku, tak se o mě postará stát. Což je věc, kterou by se nemělo řešit. Já jsem si vždycky myslel, že ten stát tady nastupuje až v momentě, kdy se ta rodina postarat nedokáže, že automatická věc je o rodinu se postarat. Trhy se nikdy o ty staré lidi nepostarají. Není v žádném případě role kapitalismu nebo trhu starat se o důchodce, jo, to, nebo o staré lidi. To je naše role, jako lidí, postarat se o naše rodiče, ty, které, nebo prarodiče ty, které nám vlastně dali život. Takže takové to zvyšování daňového břemena, to znamená to zvyšování podílu státu na chodu ekonomiky, dneska už je to téměř 50%, to znamená 50% toho, co se vyrobí, projde státní rukou, to znamená, když sečtete všechny daně, tak to začíná pomalučku, polehoučku v České republice dosahovat polovinu, je to přes 40%, v některých zemích je to víc než 50%. Takže jakoby z 50% si rozhodujete sami, co chcete, jak chcete naložit se svými penězmi, a z 50% za to rozhoduje jakýsi volený zástupce, ať už se to týká armády, nebo silnic, nebo vzdělání, nebo zdravotnictví, nebo konec konců důchodu.
A není ten současný systém sociálních dávek přebujelý, nevedl k tomu, že byrokracie, která za ním stojí tolik peněz, že je to část vlastně těch prostředků vynakládaných na ten sociální systém. To totiž říkají ti kritici, kteří říkají, že ano, pojďme ho zrušit a pojďme dát určitou částku všem.
Ano, tam jistě nějaké úspory na byrokracii by byly, ale musíme uvědomit, že byrokracie existuje jakoby všude. Jo. I firma, která má víc lidí, má byrokracii na to, aby ty věci fungovaly. Jo. Takže i kdyby neexistoval vůbec žádný stát, a ten stát po vás nechtěl ani daně, ani výkazy, ani žádné potvrzení, tak ta firma sama, jakmile je tam víc než 3-4 lidi, tak přece musí mít nějaké pravidla, aby v tom nebyl úplný zmatek. Jo. Takže to je taky mimochodem zajímavá věc, že mnoho lidí si spojuje politiku s národním státem, přitom politika se odehrává na úrovni rodiny. V momentě, kdy děláte Vánoce, tak musíte politicky řešit, kde si kdo, kde, s kým, vedle koho bude sedět a používat přitom diplomaci, aby se nenaštvala babička nebo dědeček. Na každé pavlači probíhá nějaká politika, každá firma má svoji politiku, ať už je soukromá nebo komerční. Tak podobně tak s tou byrokracií si vlastně hodně lidí s byrokracií spojuje státní aparát a není nutně výlučně státní aparát nositel byrokracie, i když je pravda, že v současné době to tak jistě bude. Mimochodem, Egypťané měli velice vyspělou demokracii a také kvůli tomu se tak občas mezi historiky říká, že ta společnost tak dobře fungovala právě, protože tu byrokracii měla. Takže jenom bych chtěl odlepit trošičku ten pejorativní, já jsem to taky takhle vnímal do té doby, než jsem se nad tím zamyslel trošku hlouběji, a ta byrokracie jakoby má svůj smysl.
Takže to prostě není hlavní argument pro
zavření. Jestli je-li hlavním argumentem snížení byrokracie, tak je to slabý.
Říká Tomáš Sedláček. A co v cestopise hodnot na Českém rozhlase Plus dnes ještě uslyšíte? Budeme se věnovat takzvané digitální ekonomice a jejímu vlivu na ekonomiku jako celek. Jak je Česká republika připravena na to, že globalizace světa se dnes proměňuje v digitální globalizaci? Následují zprávy a také po nich se přihlásí Marek Kuchařík a jeho host, ekonom Tomáš Sedláček. U mikrofonu je Marek Kuchařík a vy posloucháte Cestopis hodnot s ekonomem Tomášem Sedláčkem. Otevřeme další téma, které souvisí s tím prvním. Práce ubývá a děje se tak také díky digitálním technologiím. Nedávná zpráva analytické společnosti McKinsey Global říká, že globalizace světa se proměnila do velmi odlišné podoby, totiž do digitální globalizace. Pro tento přerod světa je typické, že 12 největších ekonomik světa má na svědomí drtivou většinu nejen světového obchodu a kapitálových toků, ale také datových toků. V souvislosti s touto proměnou ekonomiky se nejvíce mluví o cloudových technologiích, které zjednoduší řízení všech subjektů od firem po státy. Dále o nástupu 3D tisku, který ve finále povede k menšímu objemu přepravovaného zboží, podniky si prostě raději budou součástky sami vyrábět a omezí se tak role subdodavatelů. A jaká je v této oblasti současná situace v Evropě? Evropský komisař pro digitální ekonomiku a společnost řekl, že oddělené informační síly a digitální strategie jednotlivých evropských zemí zpomalují proces digitální transformace celého kontinentu. A situace přímo u nás? Návrh vládního zmocněnce pro digitální agendu se dočkal kritiky, prý nic nevyřeší. Volá se po silné osobnosti, která by digitální ekonomiku zaštiťovala. Současný návrh nevytvoří nic, co by nahradilo silného ministra informatiky. Vy jste, Tomáš, nedávno navštívil Japonsko, zemi, která je proslulá vysokou produktivitou práce i technologiemi. Jaký máte z návštěvy dojem po této stránce?
No, vlastně jsem byl jsem spíš překvapený tím, že jsem nebyl překvapený. Ta japonská společnost se v ničem nelišila od té naší, takže ten náskok díky technice není každopádně vidět na ulici. Taky se dá říct, že vlastně ta digitalizace dneska došla tak daleko, že už to mají všichni v mobilních telefonech, když se vlastně vemete, co všechno se do toho mobilního telefonu vejde. Je to takový kouzelný pytel bezedný, jo. Je jedno, jestli tam mám jeden film nebo tisíc filmů, jo. Je to furt stejně velký batoh, chcete-li. Takže jak ta vyspělost toho národa bylo vidět třeba podle toho, jak měli vyspělé foťáky, tak teď mají všichni stejný mobilní telefon. Tak to jsem chtěl říct, jo, že ten mobilní telefon nám opravdu vcucnul hrozně hodně, vysál hrozně hodně věcí, hrozně hodně věcí ze světa. To je jedna věc. A druhá věc, vlastně se dostáváme k jakémusi bajnému snu alchymistů, zejména těmi digitálními tiskárnami, protože alchymisté se snažili oddělit informace od hmoty. A snažili se vytvořit jakousi premoriální hmotu, ze které potom byl stvořen nehet, nebo kov měděný, nebo dřevo. A takže ty měli takovou představu, že všechno, co je na světě, se skládá z hmoty. Představte si nějakou ideální modelínu, ze které můžete vytvarovat úplně všechno, ať už je to kov, nebo plyn, nebo kapalina. A informace. No a teď vlastně v současnosti vidíte, že informace už jsou přestěhované do internetu, to znamená, vy máte, když se řeknu takhle, tak na internetu není jediná fotka. Na internetu je digitální ekvivalent fotky, ale žádná fotka, to znamená kus papíru, který se leskne, žádná fotka na internetu není. Není tam ani jediná knížka. Je tam přepsaná knížka, z které je vytažená informace. Není tam jediný film. Takže na tom internetu vlastně bydlí, chcete-li, informace, které jsou zadarmo, které jsou kopírovatelné, které se kopírováním neznehodnocují. Jo, já kdybych vám půjčil moje, nebo kdybychom si půjčovali auto, tak to auto bude stárnout rychleji, než kdyby v něm řídil jenom jeden člověk, ale budeme-li dva číst stejnou digitální knížku, nebo budeme se oba dva dívat na stejné digitální filmy, tak tím se ty filmy neopotřebují, že ano. Takže na jedné straně teda máme už ty vycucené informace, my už tu fotku nepotřebujeme vidět na papíře, stačí nám ji vidět na monitoru. No a na druhé straně máme 3D tiskárny, které dokážou vytisknout všechno, včetně sami sebe. Jo, takže ta 3D tiskárna vytiskne další 3D tiskárnu. Čímž pádem dochází k něčemu, co zatím uměl jenom biologický svět, rozmnožovat sám sebe. No, takže se hovoří o tom, že jsme v dojisté míry našli tento kámen mudrců, našli jsme ho digitálně, nikoliv tedy jakýmisi meditacemi, ale našli jsme ji vlastně vědeckým způsobem. Do jisté míry by se dalo říct, že lidstvo ovládá telepatii, ale na to potřebujeme mobilní telefon. Takže já dneska mohu komunikovat naprosto přesně jakoukoliv informaci s mým čínským kamarádem, který bydlí na opačné straně zeměkoule. A jediné, co k tomu potřebuje, je taková malá, cenově velice dostupná destička, kterou má dneska každé dítě, a vlastně tím substituji telepatii. Jo.
Vraťme se ale nazpátek na úroveň státu a naší reálné doby. Proč jsem mluvil o tom Japonsku? Mluvil jsem o něm, protože dočetl jsem se, že v oblasti srovnání digitalizace státní správy je na tom Česká republika poměrně špatně, dokonce druhou nejhorší zemí po Rumunsku. Konkrétně to zmínil v rozhovoru pro Euro bývalý šéf České spořitelny Pavel Kysilka, ale dostupné je to i z jiných zdrojů. V úhlu zcela realistického pohledu. Mohlo by se nám prostě stát, že kvůli pomalému tempu nasazování digitálních technologií, a teď odmysleme od osobního rozměru telefonu a našich možností, ale kvůli tomu, že prostě zaostaneme v zavádění do podniků, ztratíme zakázky a ztratíme možnost obchodovat třeba s těmi německými továrnami, s těmi německými chytrými továrnami, které je už mají.
To je třeba typicky hezky vidět, to, co říkal pan kolega Kysilka. bylo krásně vidět s nástupem internetu a digitalizace, tak se počet bankovních, že jsme to dělali sami pro sebe, protože oba pracujeme pro banky, takže nás to zajímalo. Je krásně vidět, jak s nástupem internetu klesá počet zaměstnanců bank, zejména na pobočkách, protože prostě se snažíme naše klienty vést k tomu, aby si to dělali doma na internetu, protože pro nás je to levnější. Co se byrokracie týče, tak nástup internetu neměl žádný dopad. Naopak si pamatuju, ještě když jsem pracoval na ministerstvu financí, že chodili žádosti, že potřebují navýšit počet lidí, aby si dokázali, že tam mají nový počítač a nový, a že potřebují zaškolit, takže potřebují někoho dalšího k tomu, aby ten nástup digitalizace jakoby zvládli. Takže hrozně záleží na moudrosti vlády, jakým způsobem s tím to naloží. To je třeba věc, kterou má česká vláda dělat a nedělá. Jo? Takže když se bavíme o té elektronické evidenci tržeb, tak to mělo jít přesně naopak. Tady stát má pomáhat tu byrokracii podnikatelům a podnikatelkám umenšovat co možná nejmíň. Ne naopak, že tady prostě budeme úkolovat a komplikovat život. Jo, politik má být zodpovědný za svoje ministerstvo, aby fungovalo, aby neobtěžovalo a všechno ostatní už je tak trošku jako pofidérní. Zajímavý, že u nás se vlády soustředí, a pak to takhle dopadá, vlády se soustředí na úplně jiné věci, než by se soustředit měli. Česká republika je skutečně v tomto velice pomalá. Založení podniku je extrémně náročné, nebo teda dlouhé, nejen náročné, ale i dlouhé, a vůbec udržování styku s byrokracií českou je také celkem zatěžující. Takže to vede k tomu, že prostě lidé ty podniky nezakládají, anebo tráví desítky procent času místo toho, aby vyráběli boty, jsou-li ševci, tak tráví tím, že někde úřadují a vykazují a sčítají a prokazují.
Pojďme realisticky o digitální ekonomice mluvit po druhé. Digitální firmy, jako jsou třeba Google a Amazon, se dávají za příklad ziskovosti podnikání. Jejich role se ovšem také nesmyslně přeceňuje. Nedávno o tom hovořil v pořadu Řečí peněz publicista Petr Koupský.
Oni, mý kolegové ekonomové, by asi neradi slyšeli slova jako nesmyslně. Kdo jsme my, abychom posuzovali, co dává smysl a co nedává. Když za to lidi jsou ochotní platit, tak to z hlediska většiny současných ekonomů smysl dává. Nicméně opravdu si myslím, že digitální technologie se odchýlily od něčeho zásadně velkého a užitečného, v podstatě nejlepší mozky lidstva. To není moje myšlenka, toho si všimlo už mnoho chytřejších lidí přede mnou. Dneska pracují na tom, jak přimět lidi, aby víc klikali na reklamní proužky. V tom jsou peníze, ale není v tom žádná cesta lidstva kupředu nebo něco na ten způsob. Možná to zní v dnešní době až komicky o tomhle mluvit, ale já si myslím, že je to důležité a že skutečně jsme se ocitli v nějaké dočasné slepé uličce, ze které, věřím, se zase dostaneme. Připomněl bych třeba aktivity amerického podnikatele Ilona Muska s jeho elektromobily a s jeho vesmírným programem. To je taky high-tech, to je taky obrovské nasazení digitálních technologií, ale směřuje to někam podstatně jinam než třeba Facebook.
Ta ukázka byla trochu v kontrastu k tomu, o čem mluvíte ve svých textech. V nich konstatujete, že digitálno se stalo naším novým světem. Jenže v realitě nenajdeme mnoho příkladů firem, které táhnou náš svět technologicky dopředu. Musíme ještě zmínit Amazon, který v ukázce nezazněl, a Jeffa Bezose, který zase velmi úspěšně míří do vesmíru. Jaká je tedy reálná situace? Ve vašich textech se třeba píše, že lidská psyché se pomalu přesouvá do digitálního světa, ale ona je to jen ta psyché uživatelů webu, kteří klikají nebo neklikají na ty proužky. Domnívám se.
Ne, to nemá s tím nic společného. To, co říkal pan kolega, se vůbec nerozporuje s tím, jakým způsobem vedou moje myšlenky. To je prostě o tom, že dneska už člověk považuje internet a digitální platformu jako součást sama sebe, bez které si není schopen představit fungovat. Jo? Takže zapomeneli dneska, a to ta digitalizace tady je několik málo let, já se ještě pamatuju, že jsem mobilní telefon neměl, neměl jsem ani internet, ani e-mailovou adresu při svých studiích. Takže je to skutečně, nevím, 15-10 let. Ale zapomenuli si já, nebo kdokoliv doma mobilní počítač, tak má pocit, že mu chybí něco, že mu chybí jako kdyby ruka nebo kus hlavy. A vlastně už tam máme mapy, máme tam maminku, dědečku, kamaráda, všechny máme tam práci, máme tam zábavu. A tímto způsobem člověk čím dál tím víc vlastně tráví zahleděn do té červí díry, kterou každý nosí v kapse nebo má v práci na stole v podobě monitoru. A v té červí díře, která ho dostane do jiného časoprostoru, do digitálního světa, kde platí jenom lidské pravidla, gravitace, která platí všude ve vesmíru, je všudy přítomná, ale v digitálním světě je gravitace volitelná. Tam prostě neexistuje žádný přírodní zákon, tam jsou zákony jenom a čistě lidské. Je to dokonale postavený lidský svět. Lidstvo se vždycky snažilo co možná nejvíc jak si využívat a vzdalovat přírodě, to znamená místnost, ve které sedíme, bude mít vždycky 22 stupňů, ať je venku třeskutá zima, nebo parné léto, nebo prší, nebo sněží, nebo fouká vítr, tak tady je konstantní teplota. My jsme se vlastně odstěhovali z přírody do umělého světa měst. Takže pokud se, já to říká rakouský filozof Ivan Iljič, pokud jste městské dítě, pokud jste se narodili ve městě, tak jste v životě nikdy nic reálného, nebo spíš teda přírodního, nebo přirozeného neviděli. Rozhlédněte se kolem sebe, vidíte zdi, místnosti, všechno je výtvor člověka pro člověka. I ten strom, který vám roste v parku, tam je kvůli tomu, že si jakýsi úředník řekl, že tam bude vypadat hezky a že bude dělat čerstvější vzduch. Takže lidstvo žije v umělém světě. No a teď to vypadá, že ten další svět, do kterého se přestěhujeme, bude ten svět digitální. To znamená, občas to přirovnávám k tomu, že dochází k jakémusi novému, novověkému stěhování národů. Ale už to není stěhování národů z místa A na místo B, ale je to stěhování národů z místa na nemísto. Ze země, jako z reality, do virtuální reality. Že když si spočtete, kolik procent dne, bdělého dne trávíte před televizní obrazovkou, nebo před tedy digitální obrazovkou, ať už je to televizní, nebo váš pracovní, tak podle toho zjistíte, jak hodně se vaše psyché, vaše duše přestěhovala do toho světa digitálního. Pokud to takto půjde dál, jakože to vypadá, že to takhle dál půjde, tak si myslím, že se člověk do reality chodit bude, ale tak jednou, dvakrát do roka asi tak, jako chodíme v současné době do lesa. Přijdeme tam, sbírá tam člověk chvíli houby, chodí tam ze zdravotních nebo estetických důvodů, ale už tam nežijeme. Náš habitat není v lese, ale ve městě. Město jakožto umělý výtvor lidí. Město furt ale musí respektovat přírodní zákony. Ten svět digitální ty přírodní zákony respektovat nemusí. Takže ta lidská duše, chcete-li, už nebude habitovat v těle biologickém, ale bude habitovat na hardwareu. Konec konců nikdy nikdo nenapsal, že biologická forma života je ta finální.
Velmi se omlouvám, že to snížím o několik pater níže, ale je-li toto budoucnost, proč Česká republika v současnosti třeba nemá ministra informatiky, silného člověka, který by určoval všem odvětvím, jakým způsobem mají tu informatiku začleňovat do svého vývoje? Proč se na to nějak nepřipravujeme? Proč nemáme Amazony a Jeffy Bezosy?
Česká republika má mnoho vynikajících kvalit, má mnoho vynikajících oborů, politika mezi ně v posledních letech nepatří. To se prostě stává, že některý národ má někdy šikovné muzikanty, jindy ne. Některý národ má šikovné šefce nebo kuchaře, jindy ne. Některý národ má šikovné politiky, jindy ne. A my zrovna jsme v době, kdy opravdu ty naše politici nejsou výstavní a z pohledu dějin, to jsou přesně ty témata, o které by se zajímat měli. Všichni rozumní politici se jima zabývají. Tady se řeší opravdu hlouposti, které hádky a nenávistné výlevy, které nás brzdí a neposouvají nás do budoucnosti, ale posouvají nás do minulosti, do minulého století. Přál bych si, kdyby Česká republika byla politiky vedena a nikoliv bržděna. Vzpomínám si, že v Polsku za předminulé vlády, mimochodem, když už jsme u toho, tak Jeremy Rifkin, americký filozofo-ekonom, který napsal knihu Čtvrtá průmyslová revoluce, právě, kde o tom to hovoří, tak ministr průmyslu si pozval jeho a mě na konzultace A já jsem se tomu hrozně divil, honorář jsme nedostali, ani jsme o něj nežádali, protože když žádá vláda, tak se člověk snaží vyhovět, pochopitelně nám tady zaplatili cestu a ubytování. No a tam to spočívá tak, že se nás pozvali, nejdřív tedy ministři vyslechli se nás, co by se dalo dělat, pak se udělal otevřený seminář s podnikateli, kde ta vláda přišla za těma podnikatelema a podnikatelkama a řekla, hele, co bychom vám udělali, silnější internet pro všechny, byli byste ochotni na to přispět, měli byste optický kabely a tak dále, jo, dávám příklad. A ty podnikatelé řekli, jo, jasně, na to jako rádi přispějeme, to jako není žádný problém, jo, a takhle se to tam dělá, ne, tady, že se prostě jako vláda je hluchá, němá, slepá, já sám jsem kolikrát ťukal, ať už to bylo z popudu amerických nebo obchodních komor, kdy jsme prostě žádali vládu, aby se, jestli by tohle to nešlo zjednodušit, že by to nikomu nevadilo, kdyby to bylo jednodušší. Tak jako člen NERVu, kolikrát se snažil opravdu upřímně se svými kolegy, kterých bylo nejprve 10, potom 16, nosit návrhy, tohle to by se, toto by se mělo dělat, toto by České republice pomohlo, toto by pomohlo chudým lidem, toto by pomohlo podnikatelům, toto by pomohlo malým podnikatelům, tohle to by zamezilo korupci. Máme toho 2,60 m, my jsme to jako materiálu, co jsme napsali. A je z toho nic, vláda se tím skutečně jako nezabývala, nezajímá je to, zajímají je věci, které jako z pohledu moderního člověka jsou naprosto nezajímavé a to je škoda. Že jste to tedy takhle chtěl snížit na tu úroveň té České republiky, jináč všude jinde ve světě nebo na západním světě se už dávno debatuje, co bude za 40 let a jak se připravit na to, aby to nebyla katastrofa.
Pojďme na závěr otevřít poslední, možná nedlouhé a možná si to ani nezaslouží téma, nicméně rezonuje v současnosti společností. Tomáši Sedláčku, cítíte se být občanem Čechie, tedy nikoliv České republiky?
To považuji za nejvýznamnější událost tohoto desetiletí, ne-li možná i víc. A považuji to za neskutečně nehoráznou tragédii, která až jako hraničí s hloupostí nebo se zákeřností. 1989 revoluce, 2003 rozdělení Československa na Českou republiku a Slovenskou republiku, 2004 vstup České republiky do Evropské unie, 2016 přejmenování České republiky na Čechy nebo Čechiu, nebo já nevím, jak se to jakoby vůbec bude skloňovat. Kde má být ten důraz, nebo Čechy.
A proto jsem zdůraznil nikoliv republiku.
Ano, takže to je něco, co by si skoro zasloužilo vyjít do ulic. To je snad vtip, tohle je na úrovni někde nějakého humorné historky Terryho Pratchetta a jeho slavné zeměplochy, i když teda bychom jí neměli říkat zeměplocha, protože je to moc dlouhé, takže navrhuji zemplocha. To je asi tak zhruba podobná jakoby myšlenka, že Česká republika je moc dlouhá, tak z toho bude Čechie. A to bychom taky mohli zkrátit Velkou Británii na Británii a Spojené státy americké na státy americké, nebo jenom Spojené americké, to přece každému dojde, co tím chce básník říct. A mimochodem Čechia je slovo, které neexistuje, nikdo neví, jak se bude vyslovovat, je to Čechia nebo Šekia nebo Čekia nebo Čekia nebo Čekio, jak se to píše dneska, když napíšete Čechia z Echia do Wordu, tak vám to podtrhne červeně oprava, že takové slovo neexistuje, takže nejen, že nikdo nebude vědět, jak se to vyslovuje, protože to nikdo nikdy nevyslovil. Jo, nás najednou za našimi zády, bez jakékoliv diskuze, o které nevěděla ani vláda, nebo členové vlády, oni nevěděli, přejmenovali republiku jménem, které nikdo nikdy neslyšel, nikdo nikdy nepoužil, zejména kvůli tomu, že to slovo nikde neexistovalo. Víte jedinou zemi, kde se slovo Čechie používá?
Přiznávám, že nevím. Vím, že je v historických záznamech to slovo uvedeno, ale v současnosti nevím.
V Rusku.
A.
Takže jako to nechce se mi věřit, že tady zjednodušujeme svoje název kvůli tomu, aby se to lépe chápalo našim ruským obchodním partnerům. No. Takže to považuji za nehoráznost. Mělo by se to změnit, mělo by se to zastavit. Myslím si, že by lidé měli opravdu vyjít do ulic a tohle co se dělat. To si nedovolil nikdo, naposledy Hitler nás tady takhle bez našeho vědomí přejmenoval na protektorát. To, že se pan prezident sjede s panem premiérem a mezi slovy si jak to budeme říkat? Hello, I'm from Czechia. A teď nikdo nebude vědět, kde to je. Takže budeme dělat reklamu na neznámou zemi. Pane redaktore, světu trvalo 13 let, je to od rozpadu Československa a stále se mi stává dnes a denně, že řeknu, odkud jsem a řeknu, že jsem z Czech Republic. oni neví, tak já řeknu, že jsem z Prahy. A oni řeknou, jo, myslíte Čekoslovákia? A já říkám, no jasně, ono se to teda rozpadlo, ale to je jedno. A vždycky z těch lidí uděláte trošku hlupáčky, jo, a to nechcete. U tou Čechy budeme moc urážet, nevím, komu to tady bude vyhovovat, jsou lidi, kteří rádi uráží jiné, tak možná těm to bude vyhovovat. To vám zaručuju, že nebude vůbec nikdo vidět, co to je Čechie. A můžete ty lidi urážet hned u druhé věty. A při každém seznamování bude, ale při každém, ne při každém druhém, jako dneska je to v České republice, ale při každém seznamování bude to muset vysvětlovat, že jsme teda jako bývalá Česká republika, a který nějaký blbeček přejmenoval na Čechy, aniž by se kdokoliv zeptal.
Takže argument, že je to rebranding, který pomůže ekonomicky podnikům a značce, dá se to jak říct, České republiky ve světě?
Poslouchejte každou slabiku, kterou říkám. Naprostá hloupost. To je jako kdyby Coca-Cola najednou se přejmenovala na šmoulu. No to je prostě, jako, nebo místo červený začala používat zelenou, protože je jaro. Jo? To je prostě hloupost všech hloupostí. Czech Republic je hezký jméno, má to hezky to zní, je to zavedené, lidi to celkem znají. Czechia je, kromě toho, že to trhá jakousi mou lingvistickou estetiku, tak je hlavně název, který nikdo nezná a nebude to fungovat.
Vy cestujete hodně po světě, asi jste proto dobrým vzorkem. Na to, abych se zeptal, znají lidé Czech Republic? My jsme zmínili, že stále po 13 letech ne, ale z mé osobní zkušenosti já nejsem dobrým vzorkem. Je to stále lepší?
Je to určitě, je to stále lepší. V Evropě už nás, pochopitelně, Czech Republic znají. Něco jiného je, když teď jsem se třeba vrátil z toho Japonska, tak tam nás stále znají jako Čekoslovákia. Takže z obchodního, jako obchodní logiky, i když i tady je to trošku jako přitažený za vlasy, bychom se teda spíš měli jako říkat made in Čekoslovákia, když už teda, jo, a ne made in Czechia. To zaprvé a v Americe, nebo prostě v momentě, kdy vyrazíte mimo Evropu, kde už to povědomí není tak detailní, tak většina lidí, když řeknu, že jsem v České republiky, tak mi dají takový ten pohled, u kterého víte, že neví. Tak často řeknu Prahu, Prahu teda znají skutečně všude. A pak řeknu, jo, aha, jako Čekoslovákia. A já jim to většinou odkejvu, záleží na tom, kolik je na to času. Jednou se mi taky stalo, že jsem to takhle jako pěti lidem vysvětloval, že teda Česká republika se rozpadla v roce 93, ale teď se jmenujeme Česká republika a Slovenská republika. No a při šestém setkání, když jsem byl na Jalově univerzitě, tak oni se všichni pochopitelně slušně ptají, jak se jmenujete a odkud jste. Tak u toho šestého člověka už jsem si říkal, kašlu na to, prostě řeknu Čekoslováky, ať si to mám rychle za sebou, ať se tady na tom nemusím zažít, je takový nepříjemný. Takže mu řeknu, no já jsem jako from Čekoslovákia a on se zarazí a podívá se na mě a říká, no ale to se jako rozpadlo v roce 93 přece, takže jsem zrovna narazil na člověka, který toto věděl a udělal jsem hlupáka sám ze sebe, no ale tak to je taková jako srandovní historka. Prostě ne, jsme jednou Czech Republic, jsme Česká republika a tou zůstaňme, nebo já nevím, jestli nám jako hradní pánové chtěli dát najevo, že už nejsme republika, která znamená...
To jsem chtěl zmínit, ale není to přece slovotvorné hnidopišství, je to republika v tom není.
Ano, no, protože republika znamená věc veřejná a jestli tohle to mělo být třešnička na dortu, že Česká republika už není věc veřejná, ale že to je věc neveřejná, tak i toto rozhodnutí jako dává najevo, že tady opravdu o názor občanů. To si mimochodem taky všimněte, jo, že tady žijeme v demokracii. Ale většinou se rozhoduje o věcech, které jsou úplně irrelevantní. Tak jestli si vzpomenete, pane redaktore, tak tyto parlamentní volby byly o boji s korupcí. Jo? Půl roku jsme se tady hádali, která strana předvede lepší a krvavější a méně tolerantní boj s korupcí a s oligarchií a s podnikatelskými vlivy v politice. O to se přeci hlasovalo. Jo. Mimochodem hlavním tahounem byla jistá politická, ani ne strana, ale politické hnutí ANO. No, takže tak, jak dneska ta debata vypadá, víte, že prostě o korupci to vůbec není. Takže tady jsme hlasovali o něčem, co se úplně vytratilo a naopak takové věci, jako třeba přejmenování naší vlasti, která je drahá každému přece, kdo tady žije, a na to by přece, jestli na něco mělo být referendum, tak to se neprojedná nejen s parlamentem a senátem, ale dokonce ani s vládou. Nedokážu si představit, jak nemocnou mysl musí mít člověk, který tohle z toho udělá.
A těmito slovy končí Cestopis hodnot, další díl z palety oborových cestopisů v rámci Leonardo Plus. Mluvili jsme v něm o digitální ekonomice, o nepodmíněném základním příjmu a také o dalších tématech. Mimo jiné jsme se zmínili o Nové republice Čechia. nebo Čekia? Jak to je tedy správně?
Právě, že nevím. My budeme muset dát návody všem velvyslancům, jak se to píše, jak se to vysvětluje, jak se to píše v čínštině, jak se to píše ve francouzštině, jak se to píše v němčině, jak se to píše v japonštině, jak se to vyslovuje, jak se to skloňuje. Ani Češi to neumí vyslovat, protože to prostě je jméno, který nikdo nikdy nepoužil, jestli před 200 lety.
Ukončuje pořad v tuto chvíli amatérský lingvista, ale především ekonom Tomáš Sedláček. Za týden se v cestopisu Evoluce setkáte s Markem Váchou. Všechny pořady ze série Leonardo Plus najdete na adrese rozhlas.cz/Leonardo v sekci Audioarchiv. Naslyšenou se těší Marek Kuchařík.